Vegheați, deci, tot timpul și rugați-vă ca să fiți socotiți vrednici să scăpați de toate acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Sunt cuvintele din Evanghelia după Luca, capitolul 21, versetul 36. Iubiți frați și surori, am putea spune că este un privilegiu să fim din nou împreună în această zi în care Domnul ne-a ajutat să ne adunăm aici, în acest loc, din mai multe părți, spun în acest loc în care frații din Sighet s-au ostenit să organizeze această întrunire și ne gândim în continuare ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste noi în continuare. Îmi place să cred că prezența voastră și a mea aici este datorită faptului că dragostea lui Hristos ne constrânge. Ne amintim bine ce spune Sfânta Scriptură, că tot ceea ce facem, să facem din dragoste. Aceasta este singura motivație care dă valoare oricărui lucru pe care noi îl facem în viața aceasta. Vă amintiți că Mântuitorul spunea că Apostolul Pavel spune că unii predică Evanghelia din slavă de șartă, alții din duh de ceartă și alții din dragoste. Și totuși Apostolul Pavel se bucura și pentru aceasta că Evanghelia este vestită. Noi am dorit ca să facem acest lucru din dragoste pentru Dumnezeu și am dorit ca numele Lui să fie lăudat și cinstit pentru mesajul cuvintului Său. Lecția la care m-am gândit și cred că e foarte potrivită pentru timpul în care noi ne aflăm, este importanța vegherii. Nu odată, Mântuitorul, în diverse situații, ne-a învățat să veghem și să ne rugăm tot timpul, așa cum am și citat deja din primul text, care l-aș vedea ca un text bază pentru cugetarea noastră în această direcție. Vegheați deci tot timpul. Aceasta înseamnă că nu putem veghea când ne aducem aminte, din când în când, sau când ne găsim noi timp potrivit și liber. Cred că ar trebui totdeauna să ne aducem aminte de ceea ce suntem, de statutul nostru pe care ne-l conferă Sfânta Scriptură. Dacă nu vom pierde din vedere acest lucru, ne vom aduce aminte totdeauna, căci noi suntem copiii lui Dumnezeu. Ar trebui să avem această mărturie în noi. Și noi avem un statut special. Oriunde suntem, pe stradă, la muncă, acasă, în familie, în călătorie, ar trebui să fie clar în mintea noastră că noi suntem reprezentanții Domnului. Acest statut atât de important și de nobil, cred că ar trebui să dea valoare minții noastre încât să ne dăm bine seama de poziția pe care o ocupăm și demnitatea poziției ca atare. Și Apostolul Pavel spune la Efeseni că să ne purtăm într-un chip vrednic de chemarea pe care am primit-o. Dacă apreciem această chemare potrivit harului lui Dumnezeu, vom gândi profund la acest lucru și vom căuta să-i fim plăcuți lui Dumnezeu în gând, cuvânt și faptă. Și ne vom aduce aminte că noi îl reprezentăm în lume pe Dumnezeu. Și acest lucru nu-l putem face oricum, numai dacă dăm ascultare învățăturilor acestei cărți, singura care poate să ne ducă la o stare în care să facem toate potrivit voii lui Dumnezeu. Așa cum spune Apostolul Pavel, că este de folos această scriptură inspirată ca să ne mustre, să ne îndemne, să ne dea învățătură pentru ca omul lui Dumnezeu să fie în stare pentru orice lucrare bună. Vreți dar să fim în stare pentru a face ce este plăcut lui Dumnezeu? Dacă da, ar trebui să ne aplecăm cu considerația asupra acestor învățături pe care Dumnezeu ni le-a dat. Și potrivit cu îndemnul Domnului nostru Iisus, vegheați deci tot timpul și rugați-vă. Observați că este o combinație specială între aceste două lucruri, vegherea și rugăciunea. Cine sunt îndemnați să vegheze? Oare nu santinelele? Dacă vreți, dintr-un punct de vedere, noi trebuie să fim santinele. Și în Isaia îi se strigă din seir, străjerule sau santinelă, cât mai este din noapte? Unde era acea santinelă? Desigur, era la post, nu? Altfel n-ar fi putut să transmită informația că vine dimineața, dar tot noaptea este încă. Dacă vreți să întrebați, reveniți. Așa că, dintr-un punct de vedere, statutul nostru privește și acest obiectiv, de a fi santinelă, de a veghea. Și noi ne-am putea întreba, la ce să veghem? Domnul ne spune aici să veghem și să ne rugăm în același timp, adică să unim vegherea cu rugăciunea, dar oare de cine este de folos rugăciunea? O mare nevoie avem noi de rugăciune. Cine își pierde dorința de a se ruga, spune un gând undeva, se poate gândi că e pe calea de a pierde spiritul firesc. Dacă privim la situația noastră și capacitățile noastre inferioare de a sta în fața dușmanilor, lipsa noastră de ajutor din partea Domnului și lipsa noastră de harul lui Dumnezeu, atunci spunem, o, câtă nevoie avem de rugăciune. Și aceasta o vom observa cu cât vom înainta mai mult pe calea îngustă și vom descoperi în noi slăbiciunile și imperfecțiunile inerente acestei cărni. Așa că dacă combinăm aceste două lucruri, suntem pe frecvența care trebuie. Suntem conectați la informația și mesajul Scripturii și nu oricum. Suntem conectați și în timpul în care noi ne aflăm și ar trebui să veghem și la aceasta, deși nu este singurul lucru. Sigur că în context Domnul se referă la cele trei întrebări pe care le adresează ucenicii. Când s-au întâmplat toate aceste lucruri, respectiv dărâmarea Ierusalimului, a clădirilor acelor lui templu pe care ei tare l-au admirat atunci când au ieșit din templu, care va fi semnul venirii tale și a sfârșitului veacului? Asta îi preocupa și credem că aceste întrebări au fost dirijate în mod providențial, încât Domnul a lăsat pentru noi o lecție importantă. Și aș spune că capătă importanță capitală pentru noi, tocmai că trăim acele zile despre care Domnul vorbește în marea sa profeție. Nu mă voi ocupa la rând de ea, voi atinge anumite aspecte și din aceasta, potrivit cu vegherea. Spune că dacă noi vom veghea și ne vom ruga, vom fi socotiți vrednici să scăpăm de toate acestea, lucruri care voi bine știți, care sunt amintite în această profeție, care se vor întâmpla și vom sta în picioare înaintea Fiului Omului. Dar în alt mod am putea să stăm în picioare înaintea Fiului Omului? Vă amintiți ce spune profeția lui Maleahi? Cine va putea să sufere însă ziua venirii Lui? Cine va sta în picioare când va veni El? Căci El va fi ca focul topitorului și ca leșia înălbitorului. Se va așeza și va curăți pe fiii lui Levi. Ce indică Domnul pentru acest timp? Indică mare strâmtorare. Asta citim în această profeție a Domnului, că va fi un timp de strâmtorare cum n-au mai fost de când sunt neamurile și nici nu va mai fi. Ar trebui să dăm atenție avertizmentelor Domnului și să luăm în considerație ca atare aceste sfaturi. Altfel, am putea înțelege cealaltă situație, că nu vom sta în picioare dacă nu vom asculta de toate sfaturile pe care ne le dă Domnul. Dar cineva ar putea spune, potrivit credinței noastre, potrivit cu timpul în care noi ne aflăm, păi noi considerăm după semnele timpului care se împlinesc în fața noastră, căci Domnul s-a întors. Și atunci poate cineva ar întreba, mai trebuie să veghem? Oare Domnul ne spune să veghem până ce vine El și apoi nu mai avem la ce veghea? Odată ce Domnul este întors a doua oară, s-a epuizat subiectul? Credem că nu, dragii mei. Credem că vegherea noastră trebuie să fie cu atât mai mare, cu cât Apostolul Pavel spune efesenilor că trebuie să îmbrace toată armătura lui Dumnezeu ca să poată sta în ziua cea rea. Lasă să se înțeleagă ideea, dacă suntem atenți, că nimeni nu va putea sta în picioare înaintea Fiului Omului în ziua cea rea dacă nu va lua în considerare acest sfat și nu-l va urma. Se pare că atacurile din toate părțile vor fi atât de năpraznice, încât cu siguranță vrăjmașul, lumea sau carnea, cei trei vrăjmași notorii, vor găsi o breșă, vor găsi un loc unde să ne atace, un punct vulnerabil. Și în această idee ne face atenție Apostolul Petru, care spune în 1 Petru 5:8, fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, ce face? Dă târcole ca un leu, ce să facă? Și caută să vadă pe cine poate să înghită. Leul este un maestru vânător, știe cum să-și înconjure prada, știe cum să obosească, știe momentul când se atace și în ce împrejurării sunt favorabile acest lucru. Așa că Satana este mai mult decât un leu este puțin spus, n-ar trebui să desconsiderăm deloc capacitatea lui de a ne otrăvi sufletul cu fel de fel de ispite, cu fel de fel de atacuri și încercări asupra noastră. Ce ar trebui să fim atenți și să veghem, ca nu cumva să fim luați prin surprindere. Deja din cele spuse până aici, ce putem să înțelegem, fraților? Noi nu suntem în împărăția promisă de Domnul nostru când nu se va mai face niciun rău pe tot muntele Său cel Sfânt. Aceasta urmează să se deruleze în continuare. Dar suntem încă în împărăția vrăjmașului sau Satana încă nu este definitiv legat. Și atunci nu ne putem simți în siguranță, ci ne putem simți înconjurați de vrăjmași. Și un poet spune că vrăjmașul dorește ca al tău drum să dea greș. Așa că scopul stabilit de vrăjmaș este ca noi să eșuăm în călătoria noastră spre Canaan și să nu mai ajungem niciodată acolo. Ceea ce putem face noi este să ne aplicăm cu toată considerația asupra sfaturilor Scripturii și să vedem ce ne spune Scriptura pentru acest timp, ce Scripturi trebuie luate în mod deosebit în considerare. Nu pretind că voi găsi cele mai potrivite Scripturi pentru acest timp. Voi sunteți buni studenți și acasă puteți face aceasta în continuare. Dar mă gândesc că pentru a sta în picioare înaintea Fiului Omului, ar trebui să veghem tot timpul și tot în Evanghelia după Luca, Învățătorul ne mai dă o lecție în această privință. Chiar subtitlul aici la mine spune îndemn la veghere. Versul 35 spune, mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse și să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă, ca să-i deschidă îndată când va veni și va bate la ușă. Iată din nou statutul nostru. Nu suntem pe moșia noastră, nu suntem pe domeniul nostru, nu suntem de sine stătători, ci suntem robii cuiva, dacă ne considerăm ca atare. Nu ne este rușine de acest statut, pentru că însuși Marele Apostol Pavel, în foarte multe rânduri, se adresează bisericilor, Pavel, rob și apostol al lui Iisus Hristos. Așa că această calitate de rob al lui Iisus Hristos trebuie să ne dea nu sentimente de rușine, ci din potrivă sentimente de demnitate, pentru că nu suntem robi oricui, Suntem robii Domnului nostru Iisus Hristos și a lui Dumnezeu. Aceasta implică o mare cinste pentru noi. Așa că dacă suntem robi, nu mai suntem de sine stătători sau liberi. Așa că noi suntem subordonați cuiva. Dacă suntem robi, cineva ne trasează sarcini și noi trebuie să le îndeplinim. Și nu cum dorim noi, ci așa cum îi place stăpânului nostru. Ar fi oare atât de greu pentru noi? Oare voia lui Dumnezeu este o sarcină mare pe noi? Eu nu cred aceasta. Cred că ar trebui să privim acest lucru din punctul de vedere apostolului Pavel. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, spre țintă, pot totul în Hristos care mă întărește, spune apostolul Pavel. Dacă așa stau lucrurile, scopul nostru este Hristos. Cine are alte scopuri, nu se află pe calea indicată de Scripturi pentru acest timp. Și ar trebui mereu să ne verificăm ce scopuri, ce intenții avem în inima noastră. Mai păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început? Mai suntem credincioși legământului nostru de consacrare ca și la început? Mai avem aceleași nădejdi? Sau încetul cu încetul ne simțim furați de lume, de aspectele din această lume, de felul de viață de a trăi potrivit acestei lumi. Și acest lucru ar fi grav. N-am mai fi robi, n-am mai ascultat de stăpânul nostru și n-am mai fi în această stare în care mijlocul să vă fie încins. Cum trebuie să aștepte robii pe stăpânul care e gata să se întoarcă de la nuntă? În ce poziție? Mijlocul să vă fie încins. Ce simbol este încingerea mijlocului? Este un simbol al serviciului, al unui serv pregătit să îndeplinească o slujbă. Nici de cum el nu se află la repaus, nici la somn, nici în concediu, nici să petreacă bine timpul liber, dacă vreți. Așa că statutul nostru este de serv cu mijlocul încins, cu făcliile aprinse, pentru că este noapte, este noaptea păcatului, și suntem gata să așteptăm pe stăpânul când se întoarce. Să auzim prima bătaie la ușă când el va fi întors de la nuntă. Aceasta ce ar indica din partea noastră? Veghere, atenție deosebită de a fi plăcut stăpânului nostru. Dar până vine stăpânul, nu mai avem chiar nimic de făcut, stăm doar să așteptăm. Oare în marea profeție a Domnului de aici, când Domnul ne spune că trebuie să veghem, că nu știm ziua și ceasul, singur lucru care ne-a rămas sau a rămas bisericii de-a lungul vârstei evanghelice, a fost să privească undeva spre Domnul când va sosi El, să discearnă primul semn al prezenței sale, este și acesta un lucru foarte important. Sau aveau multe lucruri la care trebuia să vegheze? O învățătură ne spune că noi trebuie să veghem în primul rând la cei trei dușmani care se repetă asupra noastră. Trebuie să veghem cu mare atenție la cuvântul lui Dumnezeu și la toate instrucțiunile pe care le putem lua din acesta pentru a ne conforma viața după cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu nu ni l-a dat ca să-l privim, să-l admirăm și să dăm din cap că într-adevăr așa este nobil ce spune aici, dar noi să nu mai facem nimic. Cuvântul lui Dumnezeu ne-a fost dat să ne schimbăm viața după cuvântul Său. Și în sensul acesta putem fi mai departe epistole vii, scrise nu cu cerneală, ci cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă și să-i deschidă ușa îndată. Nu știm când vine Domnul, spune aici, fie că vine la a doua strajă din noapte, fie că vine la a treia, ferice dacă îi va găsi făcând așa. Această veghere din partea noastră arată că ne interesează în continuare calea pe care am pornit, că nu dormim ca ceilalți oameni la care face referire Apostolul Pavel, și hai să mergem puțin la epistola sa către Tesaloniceni, unde vom găsi un alt îndemn în același ordine de idei cu a Domnului, și anume că noi n-ar trebui să fim în întuneric ca și ceilalți. Cât despre timpuri și perioade, 1 Tesaloniceni, capitolul 5, de la versul 1, nu aveți nevoie să vi se scrie, fraților, pentru că voi înși vă știți bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Când vor zice pace și liniște, atunci o nimicire neașteptată va veni peste ei ca durerile nașterii, peste femeia însărcinată, și nu va fi chip de scăpare. Oare ce vrea să spună atât Apostolul, cât și Domnul în Evanghelie, și aflăm scris și în Apocalipsa, capitolul 16, aceeași nuanță. Iată, eu vin ca un hoț. Iată, eu vin ca un hoț. Ce-ar trebui să înțeleagă biserica prin acest lucru? Câți n-au adormit înainte de prezența Domnului de-a lungul secolelor membri din Biserica lui Hristos? Și n-au trăit zilele până ce a venit Domnul. Și totuși Domnul le spune, iată că eu vin ca un hoț. Pare că pe lângă a veghea asupra evenimentelor în care a trăit fiecare din biserică, mai au de veghea și asupra altui lucru. De multe ori auzim spunându-se, ori dar ar veni odată ziua aceea, dacă ar fi mâine împărăția lui Dumnezeu, dacă s-ar sfârși toate astăzi. Este minunat să gândim așa, este minunat să așteptăm timpurile împărăției, care sunt atât de minunate prezentate în Scripturi și trebuie să fie speranța noastră cea mai puternică, dar întrebarea este, suntem pregătiți? Poate, pe de altă parte, cerem mâine dacă ar veni împărăția, dar nu ne-am pus problema, suntem pregătiți pentru a intra în împărăție? Am făcut tot ce ne cere cuvântul lui Dumnezeu în această privință? Dacă nu am făcut, dacă nu suntem pregătiți, dacă caracterul nostru n-a ajuns o copie a lui Hristos, venirea împărăției nu ne va aduce binecuvântare, mă gândesc. Mulți doresc împărăția și mulți vor merge după cuvântul Domnului din Evanghelie și vor zice, deschide-ne, și vor primi un răspuns nesatisfăcător, depărtați-vă de la mine căci ați lucrat și fără de legea. Așa că astfel de creștini n-au așteptat bine împărăția, n-au vegheat la Domnul ca venirea Lui să fie ca un hoț. Ce vrea să spun aceasta? Nu va veni atunci când dorim noi. Sau noi nu ne vom încheia cursul acesta pământesc când vom dori noi. Noi nu suntem stăpâni pe ziua de mâine. Nici nu vom putea spune că mai avem de trăit încă 30 de ani. Și în acești 30 de ani îmi voi face cursul și alegerea sigură. Domnul poate să-ți întrerupă firul vieții când consideră El. Și întrebarea este, te-ai pregătit îndeajuns pentru a putea să ocupi un loc în împărăție? Însuși această pretenție de a bate la ușă și de a dori un loc în împărăție, câtă vreme nu ne-am pregătit, seamănă cu un fel de necinste din partea noastră. Parcă am dorit ceva ce nu ni se cuvine. Parcă am dorit o poziție pe care nu o merităm. Și ar trebui să fim cinstiți și drept și din acest punct de vedere. Iată de ce vegherea continuă din partea noastră ar trebui să aibă în vedere toate aspectele cuvântului lui Dumnezeu. Să știți că nu numai din acest punct de vedere, altfel nu le-ar fi spus bisericii, voi nu mai vegheați, că așa eu nu vin acum, voi veni peste 18 secole. N-are rost să vegheați, că eu nu vin acum. Și chiar în Marea Profeție a Domnului, ce spune acolo? Să știți că vor fi războaie, vești de războaie, un neam se va scula împotriva altui neam, vor fi epidemii, boale, cutremure de pământ, dar toate acestea nu va fi decât începutul durerilor. Și sfârșitul nu va fi atunci. Băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Iată, iubiți frați și surori, că noi ar trebui să veghem continuu la starea noastră, unde am ajuns, ce dorim să fim, să devenim și cât mai avem de parcurs până când suntem gata să ajungem în împărăție. Cineva ar spune, păi bine, frate, dar nu prin meritele noastre ajungem acolo. Și este adevărat. Nu prin dreptatea noastră vom o putea obține un loc în împărăție. Mântuirea, așa cum s-a spus deja și știm bine, este prin har și nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni înaintea lui Dumnezeu. Dar până și îndreptățirea noastră, fraților, care se bazează pe cele 5 puncte, una din ele este prin fapte și nu putem trece peste acest aspect. Așa spune Iacov, arată-ți tu credința ta, cum știi, dar eu o să-mi arăt credința acum, prin faptă. Și fapta este acea ștampilă care confirmă o credință autentică și puternică. Nu-i suficient să spunem, cred și eu, da, ce spune Sfânta Scriptură, cred că trăim în timpurile acestea, știu multe din planul lui Dumnezeu, dar oare câte le îndeplinesc în viața aceasta sau cum trăiesc viața aceasta? În această privință, aș dori să ne întoarcem puțin din nou la Evanghelia după Luca și Domnul ne spune în Luca 17, face o paralelă la două timpuri. Paralelă la timpul prezenței Fiului Omului. Cum a fost în zilele lui Noe, va fi și în zilele Fiului Omului. Mâncau, beau, se însurau, se măritau, până în ziua când Noe a intrat în corabie, a venit potopul și a distrus pe toți. Tot așa va fi, tot cum a fost în zilele lui Lot, când oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, plantau, construiau, dar în ziua când Lot a ieșit din Sodoma, a plouat foc și pucioasă din cer și a distrus pe toți. La fel va fi și în ziua când se va arăta Fiul Omului. Prima însemnătate a acestei profeții, eu o recunosc și spun că este o comparație între ignoranța sau neștiința oamenilor din timpul acela cu evenimentul care avea să urmeze. La potop n-au știut că urmează potopul, nu l-au crezut pe Noe, deși Noe era un propovăduitor al dreptății, spune apostolul, și ne putem gândi că i-a informat cu privire la acest lucru. Lot a încercat să-și convingă ginerii și să le spună, ieșiți cu mine mâine în zori, că Domnul are de gând să distrugă Sodoma și Gomora. Credeau că glumește. Tot așa va fi și la timpul prezenței Fiului Omului. Și este adevărat. Noi trăim timpul prezenței Fiului Omului. Așa cum biserica primară a trăit zilele Fiului Omului atunci. Este o paralelă între cele două timpuri. Așa cum atunci nu știau că Domnul Iisus este Mesia, cel trimis de Tatăl, și nu credeau în El, tot așa și astăzi oamenii nu recunosc acest lucru și nu dau crezare acestui fapt. De fapt, nu se uită conform Scripturii la timpuri și la semnele pe care Domnul le-a prezis. Dar oare aceasta să fie singura asemănare? Că și atunci și acum sunt în neștiință? Că în mijlocul vostru, zice Ioan, stă unul pe care voi nu-l cunoașteți. Tot așa putem spune și noi astăzi. Lumea nu-l cunoaște și nu-l recunoaște pentru că au așteptări greșite. Îl așteaptă să vină în trup carnal, lucru care nu se va întâmpla după Scripturi și nu doresc să mă ocup de acest lucru aici. Mă gândesc că ar trebui să mergem cu mintea un pic și mai departe și să ne gândim și la alte aspecte, la alte paralele. Stricăciunea din zilele lui Noe, când îngerii răi erau prezenți, materializați, care aveau deja progenituri, și anume acei uriași din vechime, au produs în cele din urmă o criză mondială, dacă vreți, pe care Domnul a hotărât să o extermine. Toată suflarea, în afară de 8 suflete, cum zice apostolul Petru. A dorit să pună capăt acelui lucru potrivit procedeului lui Dumnezeu. Că El nu lasă o națiune sau un individ să meargă în degradare și în păcate atât de departe încât să nu mai poată fi recuperabil. Ne gândim că acest principiu este bun și frumos. Dar îl identificăm pe Noe ca un om integru, așa cum îl numește Scriptura, un om drept în toată generația lui. Despre alții nu se spune că au fost integri. Ba ce se spune? Că răutatea era atâta de mare, după cum zice în versul 6 din Genesa, când oamenii au început să mulțească pe fața pământului și li s-au născut fete, nu mai citesc pasajul cu îngerii, Domnul a văzut că răutatea omului, versul 5, era atât de mare pe pământ, încât imaginația gândurilor inimii lui era în fiecare zi numai răutate. Gândiți-vă în ce societate a trăit Noe. Și Domnul a hotărât, voi șterge de pe fața pământului pe omul pe care l-am creat, de la om până la dovitoace, reptile, păsările cerului și așa mai departe. Dar Noe, ce spune Domnul despre Noe? Intră în corabie, versul 1 din capitolul 7. Tu și toată casa ta, căci te-am văzut drept înaintea mea în generația aceasta. Are oare Dumnezeu în această generație și oameni drepți? Ne gândim că ar trebui să fie. Următoarea întrebare pe care fiecare ar trebui să ne-o punem, întâi încep cu mine, sunt eu parte din acest tip al lui Noe? Sunt și eu un om integru în această lume rea și stricată? Sau trăiesc conform veacului acestuia? Și mă mai aștept să înțeleg și voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Nu este posibil, dragii mei. Dumnezeu nu descoperă decât copiilor săi ascultători acest lucru. Voia lui Dumnezeu o vom putea înțelege. Părți din planul lui Dumnezeu îl vom putea înțelege dacă vom da ascultare informației pe care deja o avem. Nu este normal ca cunoștința noastră să fugă înainte și ascultarea noastră să rămână în spate. Este o dezvoltare nearmonioasă. Și nu ne putem aștepta ca Domnul să ne descopere noi detalii privitoare la voința sa sau alte lucruri. Iată de ce trebuie să fim atenți la acest aspect și ar trebui să fim și noi identificați de Dumnezeu ca și cum a fost Noe, să fim și noi oameni integri, loiali lui Dumnezeu, cuvântului său și principiilor sale, așa încât Domnul să se poată lăuda cu noi și să spună ca în Ezechiel capitolul 14 cu 14, că chiar dacă ar fi aici cei trei oameni, Noe, Daniel și Iov, totuși nu voi scăpa numai pe ei, nu cetatea sau oamenii aceia. Și de două ori la rând să laudă Dumnezeu cu aceste trei persoane. La biserica din Sardes, știți ce îi spune Mântuitorul? În Apocalipsa, capitolul 3. Totuși ai în Sardes câteva nume care nu și-au pătat hainele, ei vor umbra împreună cu mine îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrednici. Observăm cum putem umbla cu Domnul? Dacă nu ne pătăm hainele, dacă suntem prin acele nume care iubește curăția și haina curată, și promisiunea acestor învingători este, cel ce va birui va fi îmbrăcat în haine albe, nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții și voi mărturisi numele lui înaintea tatălui meu și înaintea îngerilor săi. Dacă vreți și dacă doresc ca numele noastre să fie păstrate mai departe în cartea lui Dumnezeu, să nu fie șterse nici de cum, ba mai mult să fie confirmate și mărturisite de Domnul, trebuie să avem grijă cum umblăm în această lume rea și stricată. Ar trebui să ne identificăm cu Noe, cu acest om neprihănit care a iubit dreptatea, curăția și adevărul și Dumnezeu s-a lăudat cu el. Mergând mai departe, fără să zăbovim prea mult acest aspect, Domnul mai amintește încă o perioadă ca paralelă la timpul nostru, pe lângă cea a lui Noe sau timpului potopului. Sodoma și Gomora. Aici identificăm doi oameni contemporani cu Sodoma și Gomora. Nu era doar Lot, era și Avram. Și voi ați putea continua mai departe, fiindcă timpul curge, să vă gândiți la acest aspect. Care poziție ocupăm noi în situația noastră de consacrație a lui Dumnezeu? Cea a lui Avram, care umblă prin credință cu Dumnezeu, care lasă totdeauna să aleagă Dumnezeu pentru el și nu alege cu mintea pământească, sau suntem din cealaltă categorie a lui Lot, mai căldicei, care și-a țintit privirile spre șesul Iordanului și a ales după mintea trupească? N-a fost mult timpul de când a venit din Egipt și probabil că acolo Lot a văzut că Egiptul, udat de râul Nil, este foarte fertil. Chiar așa zice Scriptura, că Lot a privit spre Sodoma și Gomora, care era ca grădina Edenului și ca țara Egiptului. Ce s-o fi gândit Lot? Am văzut unde merge treaba în Egipt, unde curge apă, unde sunt pășuni, acolo turmele mele vor prospera și eu de asemenea. Vă las pe dumneavoastră și pe voi, fraților, să judecați dacă a făcut alegerea cea bună. Rezultatele vorbesc mai bine ca și cuvintele. Cum a fugit Lot din Sodoma? Potrivit alegerii sale. Împins de la spate de îngeri, spunându-i, fugi la munte ca să-ți scap viața. Dar nu de la munte fugea Lot, ba tot de la munte fugea. L-a lăsat acolo pe Avram pe munte, cu făgăduințele lui Dumnezeu și l-a coborât să-și vadă de lucrurile sale pământești. Gândind că bine va prospera și nu va mai păți iară să fugă iară în Egipt, că-i foamete și nu mai are ce să mănânce, așa gândea și omul natural. Ce-oi mânca mâine, cu ce m-o îmbrăca, da păstă 2, 5 sau 10 ani, hai să strâng provizii. Și atunci nu mai umblăm prin credință. Poate am trecut cândva până Egipt, la o foamete sau poate pe la o secetă financiară în viața noastră. Și ce ne gândim? Doamne, fer să mai ajung aici. Fac tot ce pot din răsputeri, chiar dacă îmi iau timpul de la cele consacrate, chiar dacă nu mai am timp să citesc un text biblic și nu cumva să ajung în această situație. Lot a trebuit să fugă la munte. N-a putut să salveze nimic din ce a adunat în Sodoma și Gomora. Ba, a pierdut și soția pe drum, care s-a uitat înapoi. Și Domnul nu întâmplător amintește în Evanghelia după Luca, este o lecție mare pentru noi. Și Apostolul Petru conglăsuiește în acest sens și spune, cine a pus mâna pe plug, ce să facă? Să nu se uite înapoi. Dar dacă noi privim înapoi, ce dovedim prin aceasta? Că inima noastră nu este întreagă pentru Domnul și nu suntem în armonie cu eliberarea noastră. Și mai departe, dacă vezi ca atare, nu merităm să înaintăm și să ne scăpăm viața. Și atunci Domnul a prefăcut-o într-o stană de piatră. Aceasta este o lecție pentru noi. Dacă Domnul face referire la aceste două perioade din istoria omenirii, și anume potopul și Sodoma și Gomora, cred că ar trebui să ne uităm mai bine la întreg peisajul. Și vom găsi lecții prețioase din acest punct de vedere și pentru noi. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să fim credincioși Domnului, cuvântului Său, și să nu fim credincioși doar o vreme. Să știți că credința lui Lot nu a naufragiat în Sodoma. Credința lui Lot a naufragiat în Țoar, tocmai unde a cerut din nou indulgență din partea îngerului. Și a zis, muntele pe departe, lasă-mă să fug aici în Țoar și știți ce s-a întâmplat mai departe. Uitați-vă la cei doi oameni. Avram mai departe primește făgăduințe suplimentare din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu întărește legământul pe mai departe și îi spune că din el va scoate un neam, o seminție și așa mai departe. Bine cunoașteți voi scripturile acestea. Dar ce se întâmplă cu Lot? N-a pornit și Lot în călătoria credinței împreună cu Avram? Ba da. Dar fiindcă n-a procedat cum trebuie, a sfârșit-o cum a sfârșit. Și s-a ales și el cu ceva tare puțin. Știți cu ce s-a ales? Când Domnul a dus pe poporul evreu în țara Canaanului și când a trecut pe lângă țara Moab și Amon, Domnul a spus lui Moise să nu te bați cu amoniții, nici cu moabiții, pentru că sunt frații tăi și pământurile acestea le-am dat lor. Tu te duci în țara Canaanului, că acolo este promisiunea pentru tine. Cu atât s-a ales Lot, cu două popoare din doi fii și aceia obținuți, ca să nu mai spun cum, nelegitim. Fie ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și să fim veghetori. Dacă nu veghem asupra căilor noastre, s-ar putea să dăm greș, cu siguranță. Și vreau să închei cu psalmul 39, care ar trebui să inspire și viața și conduita noastră. Iată ce zice David. Ziceam, voi veghea asupra căilor mele, ca să nu păcătuiesc cu limba, îmi voi pune frâu gurii, cât va sta cel rău înaintea mea. Să ne ajute Dumnezeu ca să fim și noi veghetori, să nu uităm niciodată statutul nostru în această lume, că suntem reprezentanții Domnului și să-L reprezentăm cu cinste și cu onoare, indiferent ce fac glotele. Niciodată să nu coborâm la nivelul glotelor și la modul și felul lor de viață pe care Dumnezeu nu-l aprobă. Și aș încheia cu acest gând. Fiindcă aceste lucruri au să fie desființate, zice Apostolul Petru, ce oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă? Fraților, pe dacă Dumnezeu desființează aceste lucruri, nu cumva să fim găsiți și noi că ne-am ținut de unele măcar din ele. Să fim găsiți că astăzi ne ținem de anumite aspecte pe care vine împărăția și le va desființa. Pare că n-am mai fi pe aceeași lungime de unde cu Scriptura, nici cu Spiritul Domnului și n-am mai înțelege voia Lui, plăcută și desăvârșită. Iată de ce trebuie să fim credincioși în această lume, dar trebuie să fim racordați la cuvântul lui Dumnezeu și totdeauna să căutăm voința Lui și să nu coborâm la mediul infect și păcătos pe care îl trăiește lumea astăzi, sub nicio formă și sub niciun aspect. Dacă iubim curăția, înseamnă că îl iubim pe Domnul. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.